Hyvää iltaa ja tervetuloa Raamatun selitykseen ja ehtoolliseen. Täällä on taas näitä rukousavustajia, joita voitte tämän messun jälkeen pyytää rukoilemaan tai juttelemaan kanssanne. Ja sitten on perinteisen tapaan teetä tuolla etuosassa ja voimme keskustella siitä Raamatun selityksestä, mitä kuulemme. Aloitetaan rukouksella. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rakas Jumala, taivaallinen Isä, rukoilemme tämän maailman rauhan puolesta. Siunaa, Herra, Israelia ja Palestiinaa, suo, että siellä oleva hauras tulitauko voitaisiin pitää. Suo, että se rauha tulisi todelliseksi ja sitä tuhoa voitaisiin käydä jälleen rakentamaan, asuttamaan kuntoon. Herra, paranna haavat, jos se vaan mitenkään on mahdollista, henkiset ja ruumiilliset. Rukoilemme myös Ukrainan puolesta. Anna sinne rauha, oikeudenmukainen rauha. Anna Herra se pian. Anna molempien maiden, Ukrainan ja Venäjän, tervehtyä. Rukoilemme meidän isänmaamme Suomen puolesta. Varille meitä sodalta ja kulkutaudeilta ja luonnonkatastrofeilta ja kaikilta pahalta. Suo, että vastakkainasettelu ei lisääntyisi, vaan me voisimme ruveta puhaltamaan yhteen hiileen. Auta meitä selviytymään veloistamme. Siunaa meidän kotiseutuamme, Savonlinnaa. Anna tänne taloudellista toimeliaisuutta ja ihmisten välistä yhteyttä, ystävyyttä ja rakkautta. Siunaa meidän seurakuntaamme, että se voisi olla sinun valtakuntasi välikappale tässä maailmassa. Aamen. Sitten aloitetaan laululla 58. Me ollaan täällä siis selittämässä Markuksen evankeliumia ja olemme 4. luvussa sen jakeesta 13 eteenpäin. Olemme jo paljon kuulleet siitä, että Jeesus opetti kansaa. Minne hän menikin, hän saarnasi ja opetti. Nyt tässä 4. luvussa Markus viimeinkin antaa erään esimerkin siitä, että miten ja mitä Jeesus kansalle puhui. Esimerkkinä toimi vertaus kylväjästä. Kuulimme sen viime kerralla. Ja silloin kävi ilmi sellainen, että Jeesuksen mukaan vain hänen lähipiirinsä, joka uskoi hänen mestarinaan, ymmärsi hänen kertomansa vertaukset. Hän sanoi, että heille Jumala oli antanut valtakunnan salaisuuden, eli avaimen hänen opetuksensa merkitykseen. Muut ihmiset, jotka olivat pelkästä sensaation nälästä hänen ympärillään tungeksimassa, eivät sitä ymmärtäneet. Heidän olisi pitänyt tulla hänen oppilaittensa joukkoon kuulemaan häntä ja ottamaan hänet tosissaan. Viime kerralla teksti jäi siihen, että Jeesus oli vetäytynyt opetuspäivän jälkeen yksinäisyyteen lepäämään. Siellä hän selitti vertauksen opetuslapsilleen. 13. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta. Kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset? Tämä on vähän ihmeellistä. Valtakunnan salaisuuden omistajia moititaan siitä, että he eivät käsittäneet edes kaikkein perustavinta vertausta. Tämä saattaa tuntua ristiriitaiselta sen kanssa, että juuri edellähän Jeesus on sanonut, että opetuslapsille on annettu valtakunnan salaisuus. Eli oliko Jeesus sitä mieltä, että opetuslapset olivat oikealla jäljellä, vai oliko hän sitä mieltä, että he eivät käsittäneet mitään? Tässä vaikuttaa olevan ristiriitaa. No, ehkä sitä ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Markuksen mukaan Jeesus kritisoi yleensäkin näitä opetuslapsiaan, eli valtakunnan salaisuuden huoneen haltijoita, hyvinkin ankarasti. Esimerkiksi luvussa 8 hän sanoo heille, ettekö te käsitä, ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule? Ettekö vieläkään ymmärrä? Juttu on ilmeisesti niin, että Jeesukselle kaikkein olennaisinta oli, että ihminen oli tullut hänen opetuslapsekseen. Että ihminen oli vastannut hänen kutsunsa ja lähtenyt seuraamaan häntä. Nämä ihmiset olivat hänen omiaan ja siksi heillä oli hänessä valtakunnan salaisuus. Se oli kaikkein tärkeintä. Mutta näitä omiaan Jeesus sitten arvosteli hyvinkin ankarasti. Heidän olisi pitänyt myöskin ymmärryksellään ja uskollaan tajuta, että kuka hän on. Kun he eivät sitä tajunneet, kyse oli epäuskosta, sellaisesta käyttäytymisestä, joka ei sopinut yhteen sen kanssa, että heistä oli tullut Messiaan seuraajia. Ja siksi Jeesus tässä arvosteli ja ihmetteli. Teidänhän pitäisi ymmärtää Messiaan seuraajina. Miksi te ette ole sitä, mitä te sisimmältänne olette? Piristykää, hyvät ihmiset. Ja näin hän varmaan sanoo meillekin tämän päivän kristityille. Ja nyt sitten alkaa vertauksen selitys. Markuksen 4. luku 14 jae. Kylväjä kylvää sanan. Kylvötyö tarkoittaa siis sanan saarnaamista. Mutta mitä se sana on? Se sana on Jumalan sanaa, Jumalan puhetta, eli Jumalan ilmoitusta hänestä itsestään. Tässä sanassa Jumala puhuu meille ja ilmaisee meille itsensä ja tahtonsa. Sanansa avulla Jumala toisaalta tuomitsee meidät, synteinemme. Kun me olemme tehneet väärin häntä ja lähimmäistämme vastaan, niin Jumalan sana paljastaa sen meille. Tarkoitus on, että me kääntyisimme väärältä tieltä ja että Jumala saisi armahtaa meitä. Senkin hän tekee sanallaan. Niin kuin kirkossa synnin tunnustuksen jälkeen kuulemme. Jeesus sanoo sinulle, ystäväni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. No, sanan varsinainen ilmentymä on Jeesus Kristus itse. Hän on Jumalan sana, niin kuin Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan. Isolla alkukirjaimella kirjoitettu sana, eli kreikaksi logos. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hän on Jumalan itseilmoitus, sillä hänessä Isä Jumala on vuodattanut sydämensä ja rakkautensa tähän maailmaan, meidän kuultavaksemme, meidän tiedettäväksemme ja vastaanotettavaksi. Eli Jumalan sana ei siis loppujen lopuksi ole kirja, Raamattu, vaan Jumalan sana pohjimmiltaan on persoona, Jeesus Kristus. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi meidän tasollemme, jotta me saisimme Jeesuksen kautta yhteyden taivaalliseen isämme ja pääsisimme hänen lapsikseen. Ja sehän johtuu siitä, että tämä Jumalan sana ei ole pelkästään tuonut meille tietoa Jumalasta, vaan hän on ottanut päälleen meidän syntimme ja sovittanut ne. Ne eivät enää voi erottaa meitä isästä ja hänen rakkaudestaan. No sitten toissijaisesti Jumalan sanaa on Raamattu. Siksi, että Jumala on kirjoituttanut pitkässä inhimillisessä prosessissa tämän kirjakokoelman. Se alkoi Israelin vanhan testamentin profeetoista ja muista kirjoituksista ja päättyy Jeesuksen apostoleihin ja heidän seuraajiinsa Uudessa testamentissa. Ja näiden Jumalan miesten ja naisten kautta syntyneen kokonaisuuden, eli Raamatun kautta, Jumala on antanut meille oikean ja autenttisen version siitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, eli kuka Jeesus Kristus on. Ja siksi Raamattu on Jumalan sanaa, mutta pienellä alkukirjaimella, koska se kertoo meille Jumalan antaman version siitä, kuka se Jumalan varsinainen isolla alkukirjaimella kirjoitettava Jumalan sana on. Raamattu todistaa siitä, kuka Jeesus on. Ja kolmas Jumalan sanan muoto on evankeliumin saarna. Siinä ihmiset tuovat Raamatun todistuksen Jeesuksesta tähän päivään. Jumalan sanaa tässä muodossa voivat olla esimerkiksi virret tai hengelliset laulut, tai Raamattua selittävä hengellinen kirja, tai Raamatun selitys, jota tänäänkin kirkossa kuulemme. Ja lähinnä tätä viimeistä Jumalan sanan suullista kertomista Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että kylväjä kylvää sanan. Jeesus itse teki tuota kaikkein merkittävintä Jumalan sanan kylvyä kaikkein parhaimmalla ja vaikuttavimmalla tavalla. Hänen suustaan lähteneet sanat olivat tosiaan Jumalan sanoja, sillä hän itse oli Jumalan poika. Ja Jeesus arvosti tätä Jumalan sanan puhumista tavattoman korkealle. Hän sanoi, että ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja sitten ylösnousemisensa jälkeen Jeesus valtuutti apostolit ja heidän seuraajansa myöskin puhumaan tätä Jumalan sanaa, todistusta Jeesuksesta, Raamatun ydinsanoman kertomista. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se voi tapahtua, kun kylväjä kylvää sanan. Jeesus jatkaa tuota vertauksensa selitystä seuraavalla tavalla. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sanaa kylvetään. Mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. No, vertauksissa on aina epäjohdonmukaisuutta. Vanha sananlasku sanoo, että mikään vertaus ei kulje neljällä jalalla. Ja niinpä tässäkin vertauksessa ne siemenet tarkoittavat niitä ihmisiä, joihin sanaa kylvetään, vaikka sitten toisaalta se siemen on kylvetty sana. Siksi ne siemenet, jotka putosivat tien oheen kovalle maalle, kuvaavat ihmisiä, joissa sana ei tehoa, joihin sana ei vaikuta. Niin kuin tielle tai tien viereen kylvetään, niin siinä ei ole mitään sellaista, missä siemenet voisivat itää. No mitä silloin tapahtuu, kun siemenet kylvetään tien oheen? Silloin ihminen ehkä pitää Jeesuksesta ja hänen tekemästään työstä kertovaa sanomaa taikauskona. Tai että kyse on joidenkin kirkon konservatiivien propagandasta. Tai että on fundamentalismista kyse. Tai jostain muusta syystä ihminen ei ymmärrä Jeesusta koskevaa opetusta, vaan torjuu ne. Silloin Jeesuksen sanoin, saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Aika rankkaa tekstiä, mutta Jeesukselle tyypillistä. Hän on niinkin rankkaa mieltä, että hänen mielestään me ihmiset olemme Jumalan ja saatanan välisen taistelun keskellä. Jumala yrittää Jeesuksen ja hänestä kertovan evankeliumin avulla temmata meitä luokseen, omikseen, pois pahan vaikutuspiiristä. Mutta siihen saatana ei millään tahdo suostua, koska hän haluaa pitää ihmiset poissa Jumalan uskomisesta. Ja siksi hän ei voi sallia sitä, että Jeesuksesta kertova sanoma saisi jäädä ihmisen sydämeen vaikuttamaan, vaan se pitää temmata pois mahdollisimman nopeasti. Koska paholainen tietää, että Jumalan sana on vaikuttavaa. Jos se saa vaikuttaa kunnolla edes vähän aikaa, niin se saa ihmisessä aikaan toivon saada maistaa sitä lisää. Se herättää uskon, se alkaa houkuttaa. Mutta sitä saatana ei tahdo kenessäkään tapahtuvaksi. Ja siksi Jeesuksesta kertova sanoma on pilkattava ja tehtävä sen julkisuudessa naurettavaksi. Sen hänen kätyrinsä osaavat, mutta toisaalta me kristityt olemme usein niin tyhmiä ja typeriä, että me osaamme tehdä sen itsekin. Ja näin saatana saa monista ihmisistä otetuksi pois heihin kylvetyn sanan. Sitten Jeesus jatkaa. Ja mitkä kallioperälle kylvettiin ovat ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkin aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Tämä kallioperä ja siihen kylvetyt siemenet edustavat ihmistyyppiä, joka syttyy helposti jollekin asialle, mutta myös sammuu helposti. Alkuinnostus lopahtaa. Siksi se ei riitä, vaan sanan pitää antaa painoa omaan elämään. Pitää lukea Raamattua tai kuunnella sen selittämistä. Pitää nauttia ehtoollista. Pitää opetella rukoilemaan joka aamu ja ilta. Silloin pääsee maistamaan sitä, kuinka hyvä Jumala on omassa elämässä. Ihminen, joka oppii tämän, ei ehkä syty kovin helposti, mutta hän syttyy syvältä. Hänellä on juurta, sillä hänen henkensä painuu vähitellen sanaan yhä syvemmin, niin kuin viljankorren juuri painuu syvälle peltoon. Sellaista ihmistä ei uskon omakseen saama ihmisten pilkka hätkäytä, mutta jos juurta ei ole ja sana ei saa ajan kanssa painua syvemmälle, niin kohta he lankeavat pois. Jeesus jatkaa. Ja toisia ovat orjan tappuroihin kylvetyt. Nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Eli kolmas ihmistyyppi, jossa kylvetty Jumalan sana ei vaikuta oikealla tavalla, on sellainen, jossa kaikki alkaa oikein hyvin. Myöhemmin käy kuitenkin niin, että rikkakasvit tukahduttavat sen viljan jyvän. Jeesus kuvaa kolmea rikkakasvia, jotka voivat tukahduttaa sanan. Ensimmäisenä on maailman huolet. Tämä kertoo meille, että me emme kristittyinä saa huolehtia väärällä tavalla. Meidän ei pidä surra sairautta tai työttömyyttä tai rahan puutetta tai auton tai pesukoneen hajoamista niin kovasti, että menetämme luottamuksen taivaan Isään ja katkeroidumme. Jos sillä tavalla käy, niin olemme vaarassa menettää uskon ja samalla hengellisen elämän ja yhteyden taivaan Isään. Ja sen takia kaikki elämän vastoinkäymiset on vietävä taivaan Isälle ja pyydettävä häntä auttamaan ja uskottava, että hän pitää meistä huolen, vaikka näyttäisi aivan muulta. Silloin tämän maailman huolet eivät pääse tukahduttamaan sanaa meissä. Toisena on rikkauden viettelys. Tämä kertoo meille siitä, että rikkaus on uskon kannalta vaarallinen asia. Se kiehtoo, se ottaa helposti valtaansa niin, että Jumalaa ja Jeesusta ei enää tarvitse, kun saa kaiken kivan rahalla. Ja tämä rikkauden viettelyskin voi tukahduttaa sanan. Kolmantena rikkakasvina on muut himot. Se pitää varmaankin sisällä vääränlaisen seksuaalisen himon, ruuan himon, juomisen himon, väärän kunnian himon ja niin edelleen. Jos ihminen sortuu tällaisiin himoihin niin pahasti, että ei osaa enää pyytää lankeamistaan anteeksi, niin se tuhoaa jumalasuhteen. Eli sana jää hedelmättömäksi. No mitä sitten kuvaa se hyvä maa, joka vertauksen mukaan tuotti hyvin satoa? Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän. Mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan, heidän ei tarvitse itse pinnistellä, vaan vilja kasvaa itsestään. Ja siksi se myös kantaa satoa. Sana itse vaikuttaa näissä ihmisissä uskoa ja rakkauden tekoja. Ehkä myös sitä, että hyvillä teoillaan ja esimerkillään ja uskollaan he saavat muitakin ihmisiä vakuuttumaan siitä, että Jeesus on maailmaan luvattu Messias. Nämä ihmiset välttävät sen, että saatana ottaa heistä pois kylvetyn sanan. He välttävät sen, että he olisivat nopeasti syttyviä ja nopeasti sammuvia. He välttävät sen, että heissä ei olisi juurta ja syvyyttä, johon Jumalan sana saa painua. He välttävät orjan tappurat, eli maailman huolet, rikkauden viettelyksen ja muut himot. Heissäkin on varmasti taipumus ja mahdollisuudet siihen, että näin heillekin voisi käydä. Ja niin heille käykin. He lankeavat syntiin, näihin himoihin, maailman huoliin ja ehkä rikkauden viettelykseenkin jotkut. Mutta Jumalan armon avulla he palaavat hänen luokseen. Jumala palauttaa heidät luokseen. He saavat jatkuvasti syntinsä anteeksi ja sen takia sana jatkaa heissä kasvamista. Tällä Jeesuksen kylväjän vertauksella ja sen selityksellä Jeesus varmaankin kehottaa meitä muutokseen. Hän haluaa sanoa meille sanan kuulijoille, että tulkaa tekin sellaisiksi kuin mitä tämä hyvä maa on. Pitäkää huoli siitä, että miten kuulette sanaa ja miten suhtaudutte siihen, kun olette sen kuulleet. Antakaa sen vaikuttaa itsessänne. Ja nyt käymme kohta ehtoolliselle. Te voitte laulaa tuon laulun ja minä valmistan pöydän.
kasassaan omanansa. Hän syntimme anteeksi antaa, sen mielen niin tyyneksi saa. Näin lastansa hoitaa ja kantaa, on yhtä nyt taivas ja leivän ja viinin ja menyt tässä yhdessä iloitsemme. Herramme itse on niissä läsnä, siksi me riemuitsemme. Hän syntimme anteeksi antaa, sen mielen niin tyyneksi saa. Näin lastansa hoitaa ja kantaa, on yhtä nyt taivas ja maa. Yhteyden antaa lahjaksi meille, Herramme armollinen. Voimaksi hän suo maailman teille, ravinnon taivaallisen. Hän syntimme anteeksi antaa, sen mielen niin tyyneksi saa. Näin lastansa hoitaa ja kantaa, on yhtä nyt taivas ja maa.
Kun kuuntelimme tuota Jeesuksen vertauksen selitystä, niin varmaankin meille tuli mieleen se, että olenko minä tuo tien oheessa oleva kovamaa vai kallioperä vai rikkaruohojen keskellä kamppaileva siemen vai olenko minä hyvä maa. Ja kukaan ei varmaan voi ajatella, että minä olen täysin se hyvä maa, vaan meissä on taipumus noihin kaikkiin muihinkin huonompiin vaihtoehtoihin. Sen takia tunnustakaamme syntimme meitä rakastavalle vapahtajalle hiljaa sydämissämme näin sanoen. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietarin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntisen naisen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nouskaa tunnustamaan kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden
syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen Jumalan elämän. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet sinun valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä. Kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
Aamen.
Rukoilkaamme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä, Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä, Jumalan kaaritsa, joka kannat maailman synnin. Anna meille rauha.
Jeesus sanoo: tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttomat, minä annan teille levon. Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Amen. Sitten lauletaan seuraava laulu. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
Amen.
Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Ja aluksi lähtekää vaikka tuonne teetä ja keksiä ottamaan ja keskustelemaan Jeesuksen vertauksesta. Ja esirukouspalvelu toimii.